بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم اللهم صل على محمد كلما ما تفوح مسك وفاح وترانم حمام وناح وما شدا بلبل وصاح وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله سبحانه وتعالى بي عدد حمد سنالر پروردگار عالم شكرانلر حضرت پیغمبرمز محمد مصطفی صلی اللہ علیه و علی آله و سلم گه صلوات و درودلر بلسن. الله حق سبحانه و تعالی جمعه و جماعتلرمزنی درگاهده حسن و اجابت ایلسن. الله تعالی ایمانمزده مستحکملکنی، تن و جانمزده ساغ و سلامتلکنی، کسب و کارلرمزده برکاتنی، علممزگه، فرزندلرمزگه رواج و رونقنی الله نصیب و میسر ایلسن. پروردگار عالم o'zining muborak va muqaddas butun xalqlarga arab va ajamga avvalin va oxirindarga saodat kaliti bo'lgan saodat kafolati bo'lgan kalomiga Qur'oni Karimga quyidagi oyatlarni aytib bizlarga marhamat qiladi. Va min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azvajan litaskunu ilayha va ja'ala baynakum mawaddatan va rahma إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إلهي آيتlardan الله سبحانه وتعالى borligi uning birligi va uning barhaqligiga dalolat qiladigan oyatlardan Alloh taolo sizlarga nafslaringiz taskin topmoqligi uchun o'zlaringizdan juftlarni yaratdi va oralaringizda juftlar orasida o'zaro mavaddani mehru muhabbatni rahmu shafqatni qo'ydi. Albatta bunga aql sohiblari fikr egalari uchun katta oyatlar bor dalolat va ishoralar bor deb Alloh taolo marhamat qiladi. Demak bashariyatni bashariyatdan tashqari barcha mavjudot va maxluqotlarni juft bo'lib juft bo'lib erkak ayol bo'lib er xotin bo'lib hayot guzaronlik qilmoqliklari bu ilohiy ne'mat ekan, parvardigor olamning borligi va birligining dalolati ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga xitob qilib, Alloh taolo va laqad arsalna rusulan min qablika va ja'alna lahum azvajan va banin. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, sizdan oldin ham payg'ambarlarni jo'natdik. Sizdan oldin ham elchilarni jo'natdik. Shariatimizni, ilohiy kalomlarni bashariyatga yetkazadigan odamlarni sizdan oldin ham jo'natdik va ularni juftli va farzandli qilib qo'ydik. Demak, payg'ambarlar ham juftli bo'lganlar. Payg'ambarlarni ham ayollari bo'lgan va ularning farzandlari bo'lgan. Payg'ambarlar hammamizga ma'lumki, bashariyatning andozasi va bashariyatning namunasi barchalarimizning marji taqlidimiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Arba'un min sunanil mursalin: al-haya va ta'attur, an-nikah va sivak." Payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhi salom aytadilar: "4 narsa payg'ambarlarning sunnatlaridan. 4 narsa borki, butun payg'ambarlarga odat bo'lgan, butun payg'ambarlarga sunnat bo'lgan. Birinchisi hayo, ibo, uyalish, xalqdan uyalish, xoliqdan uyalish. Demak, butun payg'ambarlar hayo g'oyasini ilgari surganlar. So'zda hayoli bo'lishlik, kiyinishda hayoli bo'lishlik, yurishda hayoli bo'lishlik, fikr qilishda hayoli bo'lishlik, gapirishda hayoli bo'lishlik, har bir bobga hayoli bo'lishlikka payg'ambarlar bizlarni buyurganlar. Nafaqat hayo libosda bo'ladi, vaholanki hayo e'tiqodda bo'ladi. E'tiqod qilishlikka Alloh hayo qilishi kerak. Nimadan? Uni yaratgan, unga rizq bergan, unga ne'mat bergan zotdan boshqasiga e'tiqod qilishligi, boshqasiga ilinishligi, boshqasiga sig'inishligidan hayo qilish kerak. Ikkinchisidan, qalbda hayo bo'lmoqligi, fikrida hayo bo'lmoqligi. Fikrida hayo shundan iboratki, turli tuman fikrlarga borishlikdan, Alloh taolo harom qilgan narsalarni hatto xayol va fikrda o'ylashlikdan hayo qilishlik kerak. Keyingisi libosda hayoli. Hayo degan libosda nima degani? Hayo degani aqlli odamlar, din sohiblari, xalq peshvolari qanday libosni uyatli desalar, o'sha uyatli libos, qanday libosni hayoli desalar, o'sha hayoli libos. Mana shunga muroat qilishligimiz. Gapirishda, so'zimizda, demak bularni barchasi payg'ambarlarning sunnatlari ekan. Payg'ambarlarni barchalari mana shunga targ'ib qilgan ekanlar. Keyingisi at-ta'attur. Ta'attur degani xushbo'y bo'lib yurishlik. Atirdan olingan. Ta'attur kalimasi arabcha lafz bo'lib atirdan olingan. Xushbo'y bo'lib yurishlik. Xushbo'ylik nima? Odamlarga yoqimli bo'lib yurishlik. Albatta xushbo'y bo'lishlik degani atir sepib yurish emas. Qimmatbaho atirlarni o'ziga surtib yurish emas, vaholanki xushbo'y bo'lib yurishlik. Payg'ambarimiz alayhi salom aytganlardek, fa inna atyabat tayyib al-ma. Ya'ni eng zo'r, eng chiroyli xushbo'ylik bu suv dedilar. Demak, tahoratli bo'lib yurishlik, g'usulli bo'lib yurishlik, o'zini odam toza, pokiza qilib yurishligi, hatto o'zining yonidagi odamlar undan aziyat topmasligi bu payg'ambarlarning meroslaridan. Barcha payg'ambarlar bizlarni mana shunga targ'ib qilganlar. Tahorat qilishligimiz, o'zimizga xushbo'ylik sepishligimiz, kiyimimizni chiroyli qilmoqligimiz, ichki kiyimimizni ham tashqi kiyimimizga e'tibor bermoqligimiz bu payg'ambarlarning sunnatlaridan ekan. Fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza bihin nas. Odamlar nimadan aziyatlansalar, farishtalar ham o'shandan aziyatlanadilar. Demak, odamlar nimadan aziyatlansalar, farishtalar ham aynan o'sha narsalardan aziyatlanadilar. Mendan chiqadigan hiddan Alloh panoh bersin. Demak, oldimdagi odam norozimi? Demak, farishta ham mendan norozi. Mening bu xushbo'yligimdan yonimdagi odam bahramanmi? Demak, farishta ham mendan inshaalloh rozi. Mana shu tafakkurda bo'lishlik kerak. An-nikoh, uchinchisi nikoh. Demak, jumla payg'ambarlar Hazrati Odam alayhi salatu va salomdan boshlab to Hazrati payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamgacha barcha payg'ambarlar yoki aksarlari nikohda bo'lganlar, juftlik bo'lganlar. Ma'lumimiz kim? Ayollardan payg'ambar chiqmagan. Ayollar payg'ambar bo'lmaydilar. Alloh taolo Qur'onda rijalan dedi. Ya'ni erkaklarni biz payg'ambar qilib jo'natdik. Ayol payg'ambar chiqmaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam oxirgi payg'ambarlarning so'ngisi, xotami. Demak, har bir erkak payg'ambarlar bormi? Albatta ular oilali bo'lganlar, ularning ko'plariga farzandlar bo'lgan. Oxirgisi payg'ambarlar sunnatidan misvok. Demak, og'izni chiroyli qilib yurishlik. Misvok degani chup bor, aroq daraxti bor, sahroga o'sadi. O'sha aroq daraxtining ildizidan chupchalar olinadi. Hajga borganlar, umraga borganlar inshaalloh hozirgi kunda ko'pimiz buni bilamiz. O'sha chup bilan tish tozalaniladi. O'sha tishlardagi bo'ladigan ba'zi og'izdagi yoqimsiz hidlarni, tishlar orasida bo'lgan yoqimsiz narsalarni ketkizadi va og'izga xushbo'ylik bag'ishlaydi. Demak, o'sha narsa ham payg'ambarlarning meroslaridan ekan. Hozirgi zamonda hammamizga o'sha misvok chupidan muyassar bo'lavermaydi. Har bir holatda undan bizlarga topilavermaydi. Shuning uchun zamonaviy chiqqan tish cho'tkalari bilan, zamonaviy chiqqan tish majunlari bilan og'zimizni, tishlarimizni tozalab yurmoqligimiz payg'ambarlarning sunnatlaridan ekan. Demak, bu hadisdan Hazrati Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam nikoh nafaqat mening sunnatim, oila qurib yurishlik nafaqat mening odatim, balki barcha payg'ambarlarning sunnatlaridirlar, barcha payg'ambarlarning odatlaridirlar deb aytadilar. Demak, islom oilali bo'lishlikka, mustahkam oilalarga hayot guzaronlik qilishlikka barchalarimizni qiziqtiradi. Shariat oilali bo'lishlik qanchalik mas'uliyatli ish bo'lgan bo'lsa, o'z navbatida unga muhofaza qilishlik, uni mustahkam bardavomlikka hissa qo'shgan odam ulug' ajrlarga, ulkan savoblarga erishishligini ham va'da beradi. Har bir mustahkam oila jamiyatni suyangan tayanchi bo'ladi va har bir chirib borayotgan oila esa nafaqat oilaga va holanki butun jamiyatga zarar va ziyon bo'ladi. Bir kuni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning uylariga 3 yigit keldi. 3 yigit kelib Hazrati Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni so'radi. Uyda Oisha onamiz bor edilar. Oisha onamiz aytdilar Rasululloh alayhi salatu va salom ba'zi ishlar bilan ko'chaga chiqqanlar, uyda yo'qlar. Shunda ulardan o'tirib Oisha onamizdan Hazrati Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ibodatlarini so'radilar. Ya'ni payg'ambar qanday ibodat qiladilar, qanday Qur'on o'qiydilar, qanday namoz o'qiydilar, qanday tahajjudga, qiyomul laylga turadilar, oilalari bilan qandaylar va hokazo va hokazo. Demak, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam biz uchun andoza va marji va taqlidmi? Bizlar u zotni o'rganishligimiz, mukammal bilishligimiz kerak. Chunki bilmagan odamimizga qanday ergashamiz? Bilmagan yo'limizga qanday boramiz? Muallif rahimahulloh hadisni rivoyat qilgan Imom al-Buxoriy va Imom Muslim aytadilarki, ka'annahum taqalluha. Oisha onamizdan payg'ambarni siyratlarini so'raganlaridan keyin, u kishini ibodatlarini so'ragandan keyin go'yoki ular payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni ibodatlarini kam sanadilar. O'zlariga o'zlari fatvo berdilar. Nima dedilar? Payg'ambar bo'lsa u kishi avvalin va oxirin gunohlari kechirilgan bo'lsa, biz o'zimizni u kishiga nima uchun monand qilamiz? U kishini Alloh shunday ixtiyor qilgan, shunday saylagan, u kishining xizmatlari nihoyatda ko'p. Demak, bizlar o'zimiz uchun ibodatda mustahkamroq bo'lmog'imiz, ibodatga qattiqroq jiddiy ijtihodda bo'lmog'imiz darkor. Ulardan biri aytdiki, "Men kechqurun bo'yi dedi endi qiyomul layl qilaman, kechqurun hargiz uxlamayman." Ikkinchisi nima dedi? "Men endi shu kundan e'tiboran roza olaman." Tamom. Hamisha Ramazonmi, Ramazondan tashqarimi, men kun yil davomida ro'zadorman. Uchinchisi nima dedi? "Amma ana la atazawwaju an-nisa." Shu kundan e'tiboran men o'zimga ahd va jazm qildimki, uylanmayman. Chunki uylanish meni ibodatimga xalal yetkazadi. Oilani, xotinni, bo'lg'usi farzandlarini tashvishlar bilan ovora bo'laman va shu bilan mendan ibodat ketadi. Uylanmayman. Kad xudolik qilaman. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ko'chadan keldilar. Oisha onamiz bo'lgan voqeani aytib berdilar. "Ey Rasululloh," dedilar. "Shunaqa uchta yigit keldi. Siz haqqingizda, ibodatingiz haqida so'radilar. Men aytib berdim, uchchalasi shu ahdnomani qildi va chiqib ketdi uydan." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam "As-solatu jami'a" dedilar. Ya'ni "As-solatu jami'a" degani namozga odamlarni chorlang. Odamlar hammalari jam bo'lganda, odamlar hammalari jips bo'lgandan keyin payg'ambarimiz mihrobga chiqib amr ma'ruf qila boshladilar. "Amma valloh inni axshakum lillahi va atqakum lah." Ogoh bo'linglar ey qavm. Men barchangizdan ko'ra taqvodorroqman va barchangizdan ko'ra Alloh taolodan qo'rquvchirog'ingiz manman. Valakinni shu bilan birga men taqvodorman. Mandik ibodat qiladigan kishi yo'q, lekin shu bilan birga inni anamu va aqum va asumu va uftir va atazawwaju an-nisa فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Şu bilen birge, keçkurun bazısında yataman, bazısında ibadet kılaman. Kullarını bazısında röze tutaman, bazısında rözemini açaman. Ayolga uylanaman, o ile bilen hayat güzelanlık kılaman. Kimi ki menin sünnetlerimden yüz ögirse, o menin ümmetimden ve menin yolumdan emas dediler. Demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis bilen, bu mevkileri bilen, bu çıkışları bilen mümin Müslüman adam, ümmeti Muhammediye, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin izlerde bölgen adam, ailede hayat güzaranlığı kılmağlıgi ve ailevi yumuşlarını hem ibadet örnide bilmağlıgi derkar. Ailede hayat güzaranlığı kılıçlık için Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de etkenidik, mavadda va rahmat bo'lmoqligi uchun. Qur'oni Karimning har bir kalimasining o'zining o'rni bor. Arab tilini bilganlar buni mukammal anglaydilar. Qur'oni Karimda nechta kalima bo'lsa, necha ming dona kalima bo'lsa, har birining o'z o'rni borki, u kalimaning o'rniga boshqasini ishlatsa, u ma'noni bermaydi, u mohiyatni bermaydi. Undan o'shandaqa zavq va tarovat olinmaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda o'zining oyatlaridan dedi: "Oralaringizda mavadda va rahmatni qo'ydi." Mavadda degani mehru muhabbatni, rahmat degani rahmu shafqatni. Bu bilan Alloh subhanahu va taolo go'yoki aytyapti: "Oila qurishlikdan oldin mehru muhabbat kerak. Qalblarning bir-biriga bog'lanishligi kerak." Oila qurilgandan keyin esa rahmat kerak, shafqat kerak. Chunki oila qurilgandan keyin ba'zi xatolar bilinib qoladi. Xo erkak tarafdan, xo ayol tarafdan ba'zi kamchiliklar chiqa boshlaydi, ani endi rahmat kerak, kechirib yuborishlik kerak. Demak, lekin xatolar shu me'yorda, shu miqdorda bo'lishligi kerakki, kechirib yuborishning imkoniyati bo'lsin, kechiriladigan xato bo'lsin. Albatta bu eshikdan 2 metrlik odam kirar, lekin 4 metrlik odam bu eshikdan kira olmaydi-da. Demak, Alloh subhanahu va taolo bu bilan bizlarga ishora qilib, o'zaro mavadda va rahmat bo'ladigan holatlarga oila qurishni aytibdi. Shariatimiz muborak har bir hayotning jonibalarini o'z ichiga olgan Islom oilaga mukammal, ravshan o'zining yo'l-yo'riqlarini qo'ydiki, unga amal qilmoqligimiz ayni saodatdir. Oilada avvalo juft tanlanadi. Qiz erkak tomonni, erkak esa ayol tomonni juft tanlashlikka e'tibor bergan sifatlar borki, olimlarimiz bularni bizlarga aytib ketdilar. Avvalo juft tanlashga nozik, nihoyatda inja bo'lgan narsalarga e'tibor bermog'imiz darkor. Abu Bakr as-Suli rahimahulloh katta olim, Ibn al-Jawzi rahimahulloh degan katta olim o'zlarining Sayyidul Xotir kitoblarida rivoyat qiladilar. Ibn Abu Ishoq degan olim zamonaning peshvosi, peshqadami Mu'tasim podshoh bilan birga edi. Mu'tasim bu olimni bir kun huzuriga chaqirdi. Huzuriga chaqirgandan keyin ziyofat berildi. Ziyofatdan keyin o'sha paytda hammom tashkil qilindi. Hammomning bir chekkasiga Mu'tasim podshoh Abu Ishoqni chekkaga tortdi. "Ey Abu Ishoq," dedi. "Qalbimga bir necha savollarim bor, shuni sizga bermoqchiman. Agar menga iloji bo'lsa, shuning to'g'risini ayting va mendan sizga hech qanday zarar va aziyat yetmaydi." "Nima savol? Nima maslahat?" deganda aytdi: "Akam Mu'tasim bor. Akam Ma'mun. Ma'mun. Ma'munning atrofida yordamchilari bor. U yordamchilari bilan juda chiroyli, go'zal ishlaydi. Ular bilan boshlagan ishining hammasi, avvali ham, o'rtasi ham, oxiri ham xayrlik tugaydi. Lekin mana atrofimdagi yordamchilarim bor. Bular bilan mening ishim unmaydi, mening ishim pur samara bo'lmaydi. Sababi nima? Nima uchun uning yordamchilari zo'r u maniki emas?" Abu Ishoq aytdilar: "Amma ma'mun akhuka nazara ila al-usul fasta'malaha فأنجبت فروعها واستعملت فروعا لا أصل لها فلم تنجب. Bu söz bilan uning mavqifini aytdilar. Ammo akang ma'mun dedilar. Ildizlarga qaradi. Asllarga qaradi. Asl zodalarga qaradi. Ildizlarga yopishdi. O ildizlardan shoxlar chiqib mevalar berdi. Ammo sen bo'lsang, faqat shoxlarga osilib olding. Bilasanki, shoxga osilsang, shox bukilaveradi. Na seni, na o'zini saqlab qoladi. San o'zining yordamchilaringni tanlashga ildizlarga e'tibor bermading, asllarga qaramading, nasab va hasablarga e'tibor bermasdan olaverding. Akang esa odamni ko'rgandan keyin 7 avlodini so'rab surishtirib, avlodini holatini o'rganib chiqib, keyin o'ziga yordamchi tanladi deb aytgan ekanlar. Ibn al-Jawziy aytadilar, "Sihhatul batin yadullu ala sihhatul zohir." Botiniy go'zallik zohiriy go'zallikdan dalolat dedilar. Kimniki zohiriy go'zal bo'lsa, demak uning botinida ham mana shu go'zallik bor deb aytgan ekanlar. Ibn al-Jawziy aytadilar, birov bilan aloqa bog'lashdan oldin uni uzoq muddat sinchkovlik bilan tekshirish va uning ustiga tajribalar o'tkazish kerak deb aytgan ekanlar. Demak, oila qurmoqchi bo'lgan odam, o'ziga juft tanlamoqchi bo'lgan odam avvalo juftining asliga, juftining nasliga, juftining ajdodlariga qaramog'i darkor. Chunki yaxshi ildizlardan yaxshi shoxlar va shirin mevalar bo'ladi. Chirigan ildizdan esa quruq yaproqdan boshqa narsa bo'lmaydi. Bunga diqqat va e'tibor bilan qaramog'imiz darkor. Xalq maqolida qarisan, qartaysan, baribir aslinga qaytasan deyiladi. Ikkinchisi, juft tanlashda pokiza oila qurishlikda maslahat qilish, mashvarat qilish, odamlardan ahlul hilli val aqddan hayotda najot topgan, oila qurgan, solih farzandlar tarbiyalagan, ishining oxiri xayrlik bo'lgan odamlar bilan maslahatlashishlik zotan mu'minning sifati va amruhum shuro baynahum. Musulmonlar o'zaro ishlarida maslahat qiladilar. Biz siz yosh bola, yosh yigit, yosh qiz u yoqqa turaylik. Hazrati payg'ambarimiz fakhru valadi adamga Alloh nima dedi? Fakhru valadi adamga Alloh subhanahu va taolo va shavirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal ala Alloh deb marhamat qiladi. Ey Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam, ular bilan maslahat qiling. Kimlar bilan? Payg'ambar alayhi salatu va salomni atrofidagi odamlar kimlar ular? Payg'ambardan darajalari, aqllari, salohiyatlari, iqtidorlari balandmi yo pastroqmi? Albatta pastroq. Atrofidagilari sahobiylar. Sahobiylarning ibodatlari ham, ilmlari ham, isti'dodlari ham, malakalari ham, uzoqni ko'ra bilishlari ham payg'ambardek emas. O'shanday zotga, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga, Jabroil kunutun o'kishining oldlariga kelib turgan zotda Alloh nima dedi? Va shavirhum fil amr. Ular bilan maslahatlashing. Arab tilida hum kalimasi jamoat ma'nosini ko'plik ma'nosiga, bittasi bilan emas, ikkitasi bilan emas, ko'pi bilan maslahatlashing. Bir ishni qilmoqchi bo'lsangiz, so'rang, ayting, shoyatki ularda bo'lgan ilm ba'zisi sizda bo'lmasligi mumkin. Ba'zida yosh bolalarni ko'ramiz, ba'zida uylanish yoshidagi bo'lgan yigitlarni, qizlarni ko'ramiz. Men o'zim bilaman, kelajak hayotimni o'zim belgilayman, o'zim u bilan yashaymanmi? O'zim qilaman degan qabilda ish ko'radilar. Hali san birodar kim bo'libsan? Payg'ambarga Alloh taolo aytibdiki, maslahat qiling, mashvarat qiling, o'zaro maslahatga keling deb Alloh taolo aytibdi. Alloh taolo Qur'onda va ankihul ayama minkum was-solihin min ibadikum va imaikum in yakunu fuqara yughnihimullohu min fadlihi wallohu wasi'un alim. Oyati kalimani qarang. O'zlaringizdan bo'lgan qizlarni solih yigit va qizlarni uylantirib qo'yinglar. agar ular kambag'al bo'lsalar, Alloh taolo o'z fazli bilan ularni boy qilib qo'yadi. Alloh keng, vosi' va alim zotdir deb Alloh marhamat qiladi. Bu yerda ana endi bu oyati karimada nafaqat qizlarga va yigitlarga, vaholanki Alloh taolo ularning avliyoul umurlariga, qiz yigitlarning ota-onalariga, atrofdagilarga xitob qilyapti. Va ankihu, uylantirib qo'yinglar. Kimni? Oralaringizda bo'lgan solih o'g'illarni, solih qizlarni uylantirib qo'yinglar. Endi sen balog'atga yetding, 18 yoshga kirding, 20 yoshga kirding, institutni bitirding, bor o'zing oilangni o'zing tort, o'zing bilasan emas. Uylantirib qo'yinglar ularni. Nima uchun ota kerak, nima uchun ona kerak, nima uchun jamiyatda bobo kerak, nima uchun hamsoya kerak? Nima uchun Alloh haq subhanahu va taolo bizlarni hayotda turli hayot bosqichlariga yaratdi? Birovni bir kunlik, birovni chaqaloq, birovni yosh bola, birovni o'smir, birovni yigit, birovni yoshi 40 ga borgan, birovni qari chol qilib qo'ydi. Alloh qodir edi bizlarni 20 yoshga dunyoga keltirib, 80 yil yashab yana shu 20 yoshga dunyodan o'tkastirib yuborishlikka qodir edi. Nima uchun bu hayot tafovutini, hayot bosqichlarini birovga bunday qilib qo'ydi? Toyinki qariyalar ham, yoshi kattalar ham jamiyatga qarab turmasinlar. Oila qurishga yoshlarga mayoq bo'lsinlar, ularga yo'lboshchi bo'lsinlar. O'zing bilasan nima qilsan qil, seni ro'zg'oring, men u bilan yashamayman-ku degan qabilda o'zlarini bo'yinlaridan omonatni soqit qilmasinlar. Agar ularga bu omonat yuklatilmaganda Alloh ularni umr berib 70 yoshga, 60 yoshga, 80 yoshga kirgizmasdi. Albatta har bir yoshning, har bir hayot bosqichining o'ziga yarasha omonati, o'ziga yuklatilgan mas'uliyati bor. Nikohga hammamiz albatta yordam bermoqligimiz, yoshlarga nikohda juft tanlashlikka yordam bermog'imiz darkor. Payg'ambarimiz alayhi salatu va salomni oldilarida bir sahobiy keldi. Sahobiya ayol keldi: "Ey Rasululloh, menga 3 sovchi chiqyapti. Abu Sufyon, Abu Jahm va Zayd ibn Horisa. Qaysi biriga tegay? Qarang, o'zim bilaman, tekshirib ko'raman. Men o'zim ular bilan bir suhbatlashay emas. Ey Rasululloh, qavmni kattasisiz, raissiz, kattasiz, payg'ambarsiz, 3 sovchi chiqyapti. Qaysi biriga men rozilik bildiray?" Payg'ambar alayhi salatu va salom unga javob berdilar. Mana shu yerda aytadilar: "Al mustasharu mu'taman." Kimdan maslahat so'ralsa, u omonatli bo'lmog'i darkor. Kimdan maslahat so'ralsa, mustashor mu'taman, omonatli bo'lmog'i darkor. Ba'zi oilalarni eshitib qolamiz. Oila bo'lgandan, oila qurilgandan keyin ularni oralarida sovuqchilik tushgan va hokazo va hokazo tushgan. Undan keyin o'sha oilani atrofidagi ba'zi kattalardan so'raymiz: "Birodar, o shunday ekan, nima uchun shuning oldi olinman?" desa, "Men o'zi avvaldan bilardim, bu yigit o'zi bo'lmaydigan yigit." Oqa, shuni avvaldan bilgan bo'lsangiz, avvaldan shundan xabardor bo'lgan bo'lsangiz, nima uchun birovoz qizning yaqinlariga, quloqlariga yetkazmadingiz? Nima uchun ularga borib xolis xudo uchun bir nasihat qilmadingiz? Nima uchun? Ha, o'zlari bilishadi. A'udhu billah, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam nima dedilar: "Masalul mu'minina fi tawadudihim va ta'atufihim va tarahumihim kamasalil jasadil wahid idha ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis sahari wal huma." Musulmonlar o'zaro mehr muhabbatda, o'zaro muruvvatda, o'zaro mehribonchilikda bir jasad kabidirlar. Agar u jasaddagi bir a'zo shikoyat qilsa, qolganlari ham uni istima bilan, qolganlari ham uni bedorlik bilan qarshi oladi. Demak, mana shunga juft tanlashga yordam bermoqligimiz. Bu hadisni tarjimasi dunyoning shoh baytlarini olganligi hammalaringizga ma'lum. Shayx Sa'diy aytganlaridek, bu hadisni tarjima qilib: "Bani odam a'zoyi yakdigarand, ki dar ofarinish ziyak javharand, chu uzvi bodard ovarad ruzg'or, digar uzvhoro namonat qaror, tu agar az g'ami digaron beg'ami, nomad nashoyand nihand odami." Demak, sen agar boshqalarni g'amlaridan beg'am bo'lsang, senga odam degan nomni aytishlikning o'zi hayf deydilar. Boshqalarni g'ami qanday? moli ketsa uni o'rnini bosadigan molni Alloh inshaalloh beradi. Lekin farzandi ketib qolyapti, qizining hayoti so'nayapti, o'zining hayoti so'nayapti, mana shunga bir-birimizga nihoyatda g'amxo'rlik qilmoqligimiz darkor. Nikohda ahamiyat beriladigan xislatlardan har ikkala taraf, qiz ham, o'g'il ham nikohga tayyor bo'lmog'i darkor. Payg'ambarimiz, Hazrati Habibimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Ya ma'sharosh shabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar va ahsanu lil farj." Ey yoshlar, ey o'smirlar, har biringizni nikohga qurbu quvvatingiz yetsa, keyin uylaning. U ko'zingizni haromdan, andomingizni nomahramdan tiyad deydilar. Hadisi sharifning lafzida man istata'a, istita'at degani qurbi yetishlik. Kimniki qurbi yetsa uylansin. Qanaqa qurbi? Har tomonlama qurbi. Oila qurishlikka qurbi bormi yo'qmi? Yigitlar keladi, qizlar keladi nikoh o'qishga. Sen kimsan desa, musulmonman deydi. Qanaqa musulmon desa, musulmonman, kalimangni ayt desa, la ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohni ba'zilari bilmaydilar. Oila tarqatyapti, oilaning ustiga turibdi. Ertaga, indinga farzandlarning, bolalarning otasi bo'ladi, mana shundan bexabar, iymonni, islomni bilmaydi. Demak, u tayyor emas hali. Oila quryapti. Bugun to'yi, ertaga to'yi, niyati g'uslni ayt desangiz, niyati g'uslni bilmaydi. G'uslning nechta farzi bor, tahoratning nechta farzi bor desangiz, mana shundan bexabar. Alloh taolo panoh. Demak, u tayyor emas. Uylanayotgan odam so'raladi: "Sen ayol bilan qanday munosabatda bo'lasan? Qaysi xislatlarni kechirasan, qaysilarini kechirmaysan? Tarbiyada qanday bo'lasan? Tavjihda qanday bo'lasan?" desa, hech narsaga qudrati yetmaydi. Xuddi shuningdek, istitoat iqtisodiy imkoniyatga qaraladi. Erkakmi, ayolmi, istitoat iqtisodiy holatga ega bo'lmog'i darkor. Yosh yigit, o'tgan jumada bir yigit kelibdi. 16 yoshda kollejning 2-chi kurs talabasi, uylanaman dedi. Otam uylantirib qo'ysin dedi. Hali kollejni 2-chi kursida o'qiydi. Na o'zini to'ydira oladi, na bolasini to'ydira oladi. Iqtisodiy imkoniyatdan hech narsa yo'q. Qanday uylanadi u? Demak, juftlar holatda, nafsoniyatda bir-birlariga tayyor bo'lmoqliklari darkor. Ikkinchidan, qizlarimiz ham, erlik xonadoniga jo'natayotgan qizlarimiz ham har tomonlama erlik xonadonning nima ekanligidan boxabar bo'lmoqliklari darkor. Katta podshoh Harunur Rashidning ayollari bir qizni uzatayotganlarida, erga berayotganlarida aytgan ekanlar: "Qizim, ota-onangning gulzoridan chiqib, eringning tikanzoriga tushyapsan. Shunga yarasha ish qil", deydilar. Ota-onaning uyida qiz erkaliklarni qiladi, ammo erining uyida o'shanday qila oladimi? Boshqalar uning erkadorligini ko'taradimi? Ba'zida qizlarni yosh uzatadilar, nihoyatda yosh. Hali u homila ko'tarishga, oilani ishlarini qilishlikka, erining xizmatini qilishlikka tayyor emas. Ba'zida onalar bu ishga qo'shilib, yaxshi joydan sovchi chiqib qoluvdi degan gaplarni aytadilar. Ikkinchidan, chiqarilayotgan qizni na ilmi bor, na hunari bor, erini uyiga borgandan keyin gap yeyishdan, dakki eshitishlikdan boshqa narsaga yaramaydi. Demak, mustahkam oila bo'lishligi uchun erkak ham mukammal tayyor, ayol ham mukammal tayyor bo'lmoqliklari darkor ekan. Oila faqat, hayot faqat oltin kumushdan iborat emas. Hayot faqatgina juftga erishishlikdan iborat emas. Hayot faqatgina to'yini o'tkazib olaylik, uyog'i xudo poshsho deyishlikdan iborat emas. Hayot avvalini ham, o'rtasini ham, oxirini ham mukammal o'ylagan holatda qadam qo'yadigan katta bir maktab. Ana shu qadamda najot topilsa, ana shu qadamga inson yaxshilikka uchrasa, dunyosi ham, oxirati ham saodatmand bo'ladi. Agar shu qadamda xato qilsa, Alloh panoh bersin, qolgan qadamlarga ham xato qilishligi tayin bo'ladi. Hazrati Payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom aytadilar: "Val yaxtar ahadukum walau ba'da hin." Juft tanlashga hargiz shoshilmanglar. Bir muddat o'tkazib bo'lsa ham, yaxshisini ixtiyor qiling deb payg'ambarimiz aytadilar. Yaxshisini ixtiyor qilmoqligimiz, mostini ixtiyor qilmoqligimiz, hayotning har bir bosqichida shu bilan yashay olamanmi degan yo'sinda katta savolga javob topa olsak, oilaga qadam qo'ymoqligimiz va ertay kech Alloh taolodan o'zimiz uchun solih juftlar, soliha juftlarni so'ramog'imiz. Alloh subhanahu va taolo bizlarga o'zi rahim, mehribon, muruvvatli ekanligini esimizdan chiqarmasligimiz va duomiz inshaalloh albatta ijobatini yagona parvardigordan iltijo qilib so'ramog'imiz darkor. Alloh taolo oilalarimizni mustahkam qilsin. Parvardigori olam baxt umidida bo'lgan o'g'illariga, ukalarimizga, opa singillarimizga, jiyanlarimizga Alloh taolo solih va yaxshilardan bersin. Parvardigori olam iloho jamiyatimizdagi oilalarni bundan-da mustahkam bo'lmoqligini, jamiyatimiz bundan-da barqaror va mustahkam bo'lmoqligini nasib muyassar aylasin. Alloh hammalarimizga o'zi yordamchi, madadkor va ko'makchi bo'lsin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Bi rahmatika ya Rabb.